Pois pues arrancamos esta campaña por unha cidade segura, por unha cidade saudable en Lugo, con esta percorrida en bicicleta con todas as compañeiras e compañeros que queren reivindicar unha cidade para os peóns, para os cidadáns, onde vayamos conquistando espazos aos coches, onde vayamos conquistando espazo para disfrutar da cidade paseando, para poder conversar nas rúas das nosas cidades, para poder facer das cidades un espazo de lecer tamén, un espazo de disfrute, un espazo donde fagamos ao mesmo tempo vida saudable, non? Nos reivindicamos ese modelo de cidade, ese modelo de cidade estámolo aplicando ali onde temos a oportunidade de gobernar, como sabedes moitas e moitos de vós. Na cidade de Pontevedra en particular, pues acaba de recibir no último ano dous premios, un por ser unha cidade segura no transporte, porque se peatonalizou toda o núcleo bastante extenso da cidade de Pontevedra, e porque se puxeron as condicións para que os nenos, os maiores, as familias podan disfrutar das rúas con seguridade e non estar sempre pendientes dos coches que pasan a máis ou menos velocidade.